Pushimet e Benediktit 16 vijojnë me lutje, studim e shëtitjen majet e bjeshve të Kadorës. Mbrëm, papa ishte ndantët Komelikos. Atyre që takoj u shprehu knasin që i shakton admirimi një paisazhi natyror kaq të bukur si ky i Dolomiteve. Ditë pushime shplotritëm, siç pohon edhe i dërguar i gazetës italiane Avvenire Salvatore Mazza, i cili na flet në telefon nga Lorenzago.
Che si avvicina, diciamo, il giro di boa di queste vacanze.
Po afrohet tashmë përfundimi i pushimeve, papa ka nisur të shfrytëzojë mirë ditët që i mbeten, duke studiuar, duke u lutur e duke dalë mbrëmjeve, jo më shumë se 2 orë, për të vizituar kryesisht vendet popullore të kultit në rrethinat e Lorenzagos. Kështu bëri edhe dje. Shkoi në Danta të Komelikos, ku ndalua për të lutur në një kishës të lashtë kushtuar Shën Barbarës, shoqëruar nga famullitari me të cilin u lutën së bashku. Për herë të parë u kthye me ngadal duke krijuar njerëzve që e prisnin mundësinë ta shikonin e ta përshëndesnin. Nesër arrin këtu kardinali Bertone që do të takohet me papën, por nuk do të ndalet këtu. Do të shkojë në pieve të Kadores për të takuar me gazetarët. Vërtetohet kështu se kjo periudhë natyrisht është kohë për të pushuar, por edhe për punë të tjera si për të shkruar, për të takuar me bashkëpunëtorët e ngushtë, me një fjalë, për të mos u shkëputur për asnjë çast nga çështjet që kanë të bëjnë me kishën.
Prania e papës në Kadore, siç e dëshmon turma e besimtarve që rendën në Lorenzago dielën e kaluar për të ndjekur lutjen e Engjëllit të Zotit, po jetohet me gëzim të madh nga shumica e banorëve të zonës. Ja edhe dëshmia e kryetarit të bashkisë Lorenzagos, Mario Tremontit, intervistuar nga Radio Vaticani.
Natyrisht e jetoj me ndjenja gëzimi e lumturie, të dish se e ke pranë papën e se mund ta shohësh çdo ditë duke kaluar gjatë ekskursioneve të tij, është diçka që besoj se do ta dëshironin të gjithë. Ne jemi vërtet me fat. Prandaj përpiqemi t'i sigurojmë një atmosferë sa më të qetë, edhe pse malësorët e respektojnë shumë mikun e mundohen ta kënaqin, që t'i sigurojnë të gjitha mundësitë për të shijuar natyrën e mrekullueshme të këtyre viseve.